Daudz valstis paziņo par klimata tādu krīzes stāvokļiem, un tas, man liekas, no vienas puses ir daudz politiski svarīgs lēmums, kas parāda to, ka tiešām attiecīgā valsts saprot šīs klimata jautājumu aktualitāti un svarīgumu, un ir gatavi rīkoties un darīt. Piemēram, Eiropas Savienība ir nolēmusi, ka 2050. Gadā mēs būsim klimata neitrāli, tas ir emisijas, kas tiks radītas, būs nepārsniegs tās, ko mūsu daba spēja absorbēt un pieņemt. Līdzīgu lēmumu ir pieņēmuši arī Ķīna, kas ir teikusi, ka līdz 2060. Gadam viņi panāks tādu klimata neitralitāti. Nu, kā tas mēs esam mazs pumpiņš, tāpat arī mums, mēs esam atbildīgi par saviem lēmumiem un par to, ko mēs šeit darām. Un nav tā, ka Latvijā mums būs mazākas ietekmes uz klimatu nekā kaut ko citu. Mūsu saucamā oglekļa pēda, emisijas, kas saistīts ar mūsu dzīvesveidu, ir tikpat liela kā Latvijā. Tā kā mums ir salīdzinoši liela atbildība, un tas, kādā veidā mēs izmantojam enerģiju, apkurē, apgaismojumā, transportā, kādā veidā mēs izmantojam zemi, ko mēs ar viņu darām, mēs intensīvi izcērtam mūsu mežus, tiešā veidā ietekmē šīs klimata pārmaiņas.